vlasti i u poratnoj državi. Pored odstupanja od parlamentarizma u pitanju izbora vlade, odnosno ministara koje imenuje kralj i koji ne uživaju poverenje parlamentarne većine i kod odlučivanja o budžetu, Vidovdanski ustav pokazuje deformaciju parlamentarizma. U duhu parlamentarnog režima, o odobravanju i produženju budžeta ne može da se rešava mimo Skupštine, međutim, u slučaju rasputanja Skupštine, kralj je mogao ukazom da produži stari budžet za još 4 meseca, čime je budžetsko pravo Skupštine bilo na određen način ograničeno. Baš ovakvo rešenje o van parlamentarnom produženju budžeta govori da je Vidovdanski ustav bio uzor jednog lažnog, deformisanog parlamentarnog režima kakav srećemo i u prethodnom ustavnom stanju srpske države iz vremena Aleksandra Obrenovića. U administrativnom pogledu zemlja je po ustavu bila podeljena na opštine, srezove, okruge i oblasti kao najveće administrativne jedinice na čelu s velikim županom, s tim da one ne mogu da imaju više od 800.000 stanovnika. Podela na oblasti je izvršena prema prirodnim, socijalnim i ekonomskim, a ne nacionalno-istorijskim kriterijumima, što je dovodilo do razbijanja nacionalno-etnički homogenih teritorija i veštačkog stvaranja jedinstvene nacije od više nacija. Osobenost upravne vlasti u ovim administrativnim jedinicama je i u tome što se prepliće i sa lokalnom samoupravom, opštinskom, sreskom i oblasnom u kojoj funkcionišu i odgovarajući samoupravni organi. Tako se u oblastima, u krugu oblasne uprave koja obuhvata oblasne financije, utvrđivanje budžeta i raspolaganje oblasnim dažbinama formiraju oblasne skupštine i oblasni odbori. Ovi organi su potčinjeni velikom županu koji je starešina državne administracije u oblasti, s tim da raspolažu i određenim ovlašćenjima i funkcijama u lokalnim poslovima, pitanjima iz okvira oblasne nadležnosti. Tako su oblasne skupštine po ustavu ovlašćene da izdaju oblasne uredbe o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, s tim da je oblasni veliki župan ovlašćen da zadrži od proglašenja uredbu za koju oceni da nije zasnovana na ustavu i zakonima, dok oblasni odbor propisuje pravilnike i uputstva radi izvršenja oblasnih uredbi. Sudsku vlast u zemlji su vršili nezavisni sudovi koji su bili organizovani kao prvostepeni, apelacioni i kasacioni sud za celu zemlju, kao najviša sudska instanca sa sedištem u Zagrebu. Kao Vrhovni sud zemlje, Kasacioni sud je rešavao u posljednjem stepenu, ali i u slučaju sukoba nadležnosti između upravne, građanske ili vojne vlasti i sudske vlasti. Svoju privrženost demokratskoj i građanskoj tradiciji Vidovdanski ustav je potvrdio i u sferi ljudskih prava i sloboda. Sledeći praks.